Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa kabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo fagoof dhiyoodha. Karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit Naayil Saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisaa amajjii 28 bara 2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 20 keessummeessaan keessan galgala har'aa aan Nugusu Taamireeti. Ka pirezidaant Joo Baayiden akka ministeera dhimma alaa biyyattii ta'anii kaadhimatan mudama Aantoonii Bilinkan manni maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Seenetiin mirkaneessee jira. Bilinkan imaammata hariiroo alaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii oofaa turan ka Ameerikaa faarus yookaan Ameerikaan haa dursitu jedhurraa akka kallattii jijjiiruu malutti simatanii jiru. Dimokiraatonni Beenishaangul Gumuz keessatti hidhamtoonni 600 ol ta'an wabiidhaan gad lakkifaman. Hidhamtoonni hiikaman kun kanneen abaa'o shanee yookaan hidhattoota kaan deeggartan jedhamuudhaan waggaa tokko oliif hidhamanii turan kumaan lakkaa'aman keessaati. Qophii fayyaa keessatti immoo fayyaa haadholii kan yeroo ulfaa fi da'umsaa Oromiyaa keessaa kan ilaallateen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii siistar Saadaa Ahmad har'a keessummaa keenya gooneerra. Kanneenii fi gabaasaalee kabiroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa qabannee jirra. Amma oduudhaaf tujbee hora.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessaa lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'uuf haleellaaleen sanyii irratti hundaa'an akka itti fufu adda addummaan hoogganoota naannoo gidduu jiruuf hariiroon gaarii hin taane jiraachuun ka gumaacha keessaa tokko ta'uu afaan yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa ibsanii jiran. Adam kana ka dubbatan walga'ii pirezidaantiiwwan naannoo Oromiyaa, Amaaraaf Affaar akkasumas hojiraa wachiisaan bulchiinsa yeroo ka Tigraay bakka argamanitti marii geggeessame irratti ture. Hojii geggeessaan bulchiisa Tigraay kan yeroo Dr. Muluu Naggaa akka ibsanitti yeroon kun yeroo itti naannoon Itoophiyaa kamiyyuu waa'ee daangaa bulchiinsaa itti yaadu mitii jedhan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gama isaaniin mootummoonni naannoo akka hollaa hamaatti wal ilaaluun qaban jedhaniiru. Afaan yaa'in mana maree federeeshiniitti dabaluudhaan mootummoonni naannoo hariiroo uummachuun akeekisaa rakkoo jiru waliin ta'aniif furmaatatti kennuuf gargaara jedhaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Obbo Aageenyoon gama isaaniin tokkummaa fi obbolummaa uummattootaa cimsuuf qooda olaanaa akka gumaachuuf bulchiinsawwan waan ta'aniif mariin kun tokkummaa biyyoolessaaf bu'uura ta'a jedhaniiru. Bulchaan yeroo kan naannoo Tigraay Dr. Muluun gama isaaniin tokkummaa Itoophiyaa mirkaneessuuf dallaa sabummaa keessaa ba'uutu barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Obbo Aageenyoon Tashaagar hojii geggeessaan bulchiinsa Tigraay kan yeroo Baahir Daaritti argamuun uummata Amaaraaf Tigraay gidduu hariiroo jiru ka cimsu tarkaanfii barbaachisaa ta'uu ibsaniiru jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti. Sochii waraanaa naannoo Tigraay keessa ture irraan kan ka'e manneen barnootaa cufamanii turan kan naannoo Waajjaa Xumuugaa keessaa banamanii jiran. Barattoonni sadarkaa tokkoffaatti afaan isaanii jalqabaan akka baratan gaaffiin dhiyaate manneen barnootaa ituun banamin boodatti akka harkifataniif sababaa ta'e. Manneen barnootaa kun yeroo amma waggoota 30 booda qooda afaan Tigraay afaan Amaaraan akka baratan ta'ee jira. Waajjaan Xumuugaa naannoo Tigraay keessaa bakka sochiin eenyummaa Amaaraa keessatti geggeessamaa ture ta'uu Masfin Arraagee gabaaseera. Jarmiyaan gargaarsa daa'immanii kaleessa ibsatuuta oduuf kenneen naannoo Tigraay keessatti sababa walitti bu'iinsaaf torbanneen 12 darbaniif hanqinni gargaarsa namoomaa waan jiruuf daa'imman miliyoona 1 qabxii 3 dararamaa jiraachuu beeksisee jira. Yuunisef dhiibbaa ijoollee irra jiru qorachuuf daandiin saaqamaa waan hin taaneef haalli jiru daran hamaa ta'uu ibsichi beeksisee jira. Haala jiru laalchisee kan nuti beeknu xiqqoodha. Haalli daran nama jeequ jiraachuu mala ka jedhu yaaddoo keenyaa jedha Yuunisef. Kellaaleen eegumsa fayyaa waan mancaaniif jecha kunuunsa eegumsa fayyaallee dhaabbatee jira jedheera. Kanarraan kan ka'e naannoo Itoophiyaa jeeqamaan raafamaa jirtu kana keessa talaallii kennuun hin danda'amne sababa hanqina boba'an kan ka'e humni ibsaa waan hin jiraanneef bishaaniif caasaan qulqullina eeguuf ta'ullee hin jiru jedha ibsi kun. Ijoolleen gamasii baatii sadaasaa erga lolli mootummaaf humnoota naannoo gidduutti ka'e as hanqina nyaataan dararamaa ka jiru ta'uu ibsi Yuunisef beeksisee jira. ijoollee kana dhaqqabuuf mootummaan Itiyoophiyaa hojjettoota mootummaaf mindaa akka baasu akkasumas hojjettoota gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu gaafateera. Ijoollonni maatii isaaniitti adda ba'an kanneen 300 ta'an moora baqattoota Sudaan keessa jiraachuu ibsuudhaan biyya ofii keessatti qe'ee irraa kan buqqaan hedduun jiraachuullee jaarmeech akeekkachiisee jira. Waggaa lama dura gatii daabboof boba'aa ol ka'uu isaatiin mormiin guddaan Sudaan keessatti ka'ee ture. Baatilee 4 firiirri mormii geggeessaman hoogganaan yeroo dheeraa pirezidaant Omar al-Bashir aangoo irraa akka bu'an akkasumas hoogganoota deeggartoota diimokiraasii kan of keessaa qabu mootummaan ce'umsaa akka hundeeffamuuf sababa ta'ee jira. Innaa sana lammiiwwan Sudaan hedduun biyyi isaanii daandii jijjiiramaa guddaa qabatte jedhanii abdataa turan. Garuu torban kan lammiiwwan biyyattii kumaan lakkaa'aman haaluma wal fakkaatuun gatiin meeshaalee fedhii bu'uuraa ol ka'uu isaa mormuuf daandiitti ba'an. Sahar Al-Jazul miseensa koree Al-Kalkaalaa Abu Adam kan mormii torban kanaa qindeessa keessaa tokko yoo ta'an uummanni sharafi gatii akkaan gachabuusaa nuffee jiraa jedhan. Gulaalaan gaazexaa kaartuun marsariitii irratti maxxanfamu Mohammad Ali Fazrii akka jedhetti mormitoonni hangi tokko yoo haalli jiru battalan fooyya'u ta'e mootummaan ce'umsaa sun guutummaan diigamuu qaba jechuun dubbataa jiraachuu isaanii ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti riphee loltoota mootummaan ABO shanee ittiin jedhee waamuu fi humnootii kanneen biroo deeggaruutiin walqabatee shakkamanii waggoota muraasaa fi baatiiwwanii fi namoonni hidhamanii turan gadhiifaman jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen isaan keessaas hagi tokko dubbataniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatiin keessaa ni dubbatu gabaasa guutuun kunooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii tibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaanii fi yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii akkaa tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa wajjin walitti dhufeenya qabdu, ABO shanee, booleffaa, hiwaasii jedhani. Hidhaan laga bayaa kan akka inni galma hin geenyeefis immoo isa kana karaa dambisuudhaafi yaalii guddaa godhaa jirtu, fokkocha mootummaafi yaalii godhaa jirtu. Himata shan wayiidha kan isaan irratti godhani. Amilee 18 qabnee amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin naseene. Qaabiyyaa poolisii qaabiyyaa irra nuunoo xinnaase naannoo ji'a 2 kan hidhame jira. Utuma arrabaabeetiin gadiini. Achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru. Amma guyyaan irraatti firdibeetii sun deebiini. Engadadiyoo kanammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateetii federaala irraa qaamni dhimma kana hordofe. Namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii utuun kasataniini ji'a 7 kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii isaan kun gadhiifamuu qabaatu amma guyyaa 3 jireetu. Amma engaddaa gaafa xiru guyyaa 14 waamanii wambara irraa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulan irraa akkama kan waamanii gadhiisaniiru. Dhibaatii fi gaafatuma kan waamanii immoo dhibaatii keessaa nama 21 kasatamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan mee maal jedhanii isin gadhiisan?
Wanti dura dubbatan akkasuma hangajaajisa walirra ragaa jarratti hin argamiin akkasumatti shakkamanii ta'ee nama shakkamtooti. Garuu yeroo waamanii naa abbaa murtii bira dandu garuu abbaan murtii kuma furiitiin gannu kuma biibirri kuma furiitiin gannu. Biriyee nuyi dhabnu lafa nagaa biyya nagaa hidhamnee erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeefamtee mana tokko maatii kan dhabee jira namoonni duukaa hidhamee jiru. Isaa jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee michee sassaabame jalaatti akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo akkamaadhaan aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'eedhaan miidhaa guddaatiin irra ga'eera. Nama illee qabneerra maatii qabneerra nuti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababata jajalli gej jibad danche tejruf garamati isanit debu dafrakachu fi immakana bulchinsa command posti godina metakaletti metani debi getajrachu isanis dubbatani jiru kunoso kan anjuru motumman hidattot abawshani jedewam isanimmo worana bilisumma oromo finjedani fi qamote hidatani bilishangul gumuske setsochu an kanembro diggerutin chekkamani namote daman geisa hidarra kaningadifam lejeru jeda dargaggo melkamu dabalo abbanisa abbagada dabalo merga ergay damani jetor betaws namote ikamanfana ni kamne jeda melkamun
amana no je torba kamach feger
ايسات مويد امني جو
بلغل بلس
همتني رتي بنامي
بنامي ما يو اكسمان بي لما غد نيغا فتيتن ثوربات
مالغو سنجاني قبني دنا باكي
يرو درا سنيتشاني قلبا يرو متا منغست رتا زامسيتي يرو ما فنكلا منغستي ويسي يالني رو كانا دوبتات
وان كان وان رت مركني سورغا مو كندي ساني منو متي تي متا بناني حدسان تيم بترغا اغي سنجرا
نجرو اما انا وان متو كنجر
اما ابانكي على مالكي سترك موجيت
amma banko shiluman sa bukusata da gidi ya kaba warum tijira amma namu mabuta da nanu ditan ni koko go ndum tu namu buta kusata ko ba adda da ko
yali da fa mu yemani fi waketiya na majru
eh ni sa yema fi jiro erga anda bar suka oyo koratan bo teci ya korata muna yarum mamma ina ci kisi ma tokko male da kan sana kati da majra
waye namota nanu bin shangul gumus mane ida godina matakalke sa gaddi famani fi namota hin gaddi famni jechun bisenso tamati ke sa hagito ku komirati e sa jiran ilalchise angota commissioni policy nanu bin shangul gumuzi fi abbalanga wali galana nichatif radedebi dan bilbilus sababa imichi buljinsa command post ilalatuf isanin ga fadda jadan kenyetti mumme ministra ethiopia abiya madin kan hundai fi godina matakalitti nama buljinsa command post tikin desajran lieutenant general asrat dinero guyota sadandar banif bilblan rade david anargachu da fialingon milkofne imu makanarati kan gafataman itti gafataman sabqunnamti abbalanga wali gala federala obbo awwal sultan nanno benishangul gumuz maneida godina matakalkeisa namota hidarra hikaman ilalchse akasjedani jiru ቱኩን ቱኩን ወታ ፖሊሲ ቲንቀመኒ ደመን የከረት ዋንር ማተኒ ፊ ጀቹ ሚቲታ ሴራን ጉልኩላይ ነሞ ተረጋን ረቲን ያኒ ወቢቲ ነከገዲ ፍመንታ ሲፈማ ዮካን አዲም ሲሂመን ናይሳኒ ሰዳንጭቴ ሃልቲን ገዲ ፍመኒ ጅራ ከናፉ ጎድነ መተከልት ጀቴ ለቆብሴት ያመጨቀስቴ ኢሳውል ዮካን ገዲስተው ደንዳ የሮነሞት ንኩንን ገዲ ፍመን አባነ ለንጋ ቆረኖ ፖሊሲ ወሊን ታሰኒን የከይቲን ነሞትኒ ኩል ሸከመን ረቲ ከለቲ ኡማን ህርማና ከንቀምኒ ምርከናይ የሮአዴም ሲቆረኖ ይሳደጭት ዮካንሞ የከይቲን ሸከመን ይቀመመን ምርገወቢ ከን እንርክሲስኒ ተው እርገ ምርከናይ ቦታ ምርገወቢ ሳኔ ገሜ መነይዳን አለታኒ አባን አለንጋ ገንቤ ኢሳኒ ወት ሃንገሙርቶ ከኑቲ አከይዳ ከይሰይን ቱርሊ ያደሜ ከንገዲ ፈመኒ ጀደን ለሞትን እንገጥይፈምኔ ፊ ይሮአማ ከና ማቲኒ ሳኒያ ከንገጥይፈምኔ ረቲ ኮሚቴ ሳጅረን ላልቼስ ሰባን እንገጥይፈምኔ ፊ ሮይፕሰን ኦባ ወለከስ ጀዱ
በከሩት ላይ ይሆነው ግን በመራ ትራውችን ማጥፋት በተለይ ክስሊም ፓርቲን ይገባል ተጠቦች
ለሞትን መነዳ ከይሰጠፈነሞ ሆጂን ቆረኖ ከትፉፉ አከሱመስ የክቲን ሸከመኒው ካንራወተን ምርገወቢቲን አከገጥይፈመን ከኒኔየምኔ ተኤ ኢሚሳኒ ገረምኑ ሙርቲ ተከደቁፍ ከሙርታይታ ነሞትኒ መነይዳ ከይሰጅረን ረኮፈያ ቀባቹ መሉ ዩካነሞ ሂደመኒው ሶጅረኒ ዱኩብሰቹ ደንደው ነሞትኒ ኩነን ያሊያ ካርገተን ጎቹ ደንዳው መለ ዱኩብሰተኒ ሩጀደሜ አከይዳቲ ከዲፈመኒን ታስፈሙ ምርገወቢቲኑ ገዲዲፈሙ ዳፍ ኡላጋ ጉቱ ቀቡ ኢበመኒ ሩጀደመኒ ምርገወቢቲኒ ገዲፈመኒ አዴምሲ ህመና ሲራይሳኒስ አዳንጭቱ እንደንደው ጀደን ናኑብንሻንጉል ጉሙዝ ጎድነ መተከል አኑሌ ገራገራ ከይሰቲ ሰባባ ሐሊላውን ሂደቶትን ራወታትሩኒን ሉቡን ለሚሊነ ጋይዱ ከንደርቤፊ ከናወል ቀበቴ ሃንጎትኒ አጀቻ ከነከይሳ ሐርከ ቀቡ ጀደመኒ ሸከመን ቶአተመኒ ጅሩ ለሞትኒ ሄዱኒ ሲደሙን ኒያደተማ ራዲዮ ሸገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatiin feesbuukiin keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Manni murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Seenetii kaadhimamaa ministerummaaf Joo Baayiden dhiyeeffatan keessa ministeera dantaa alaa gochuudhaan Antoni Bilinken mirkaneessee jira. Kaatiriin Jiibsan akka gabaasteetti sirna mirkanii torbee kana Seenetiin Ameerikaa gaggeesseen deeggeersa 978 fi mormii 22 Antoni Bilinken ministeera dhimma diidaa Ameerikaa akka ta'an raggaase. Guutuu gabaasa kanaatiif immoo namoo daandii.
Bilinken imaammata hariiroo alaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp oofaa turan kan Ameerikaa first yookaan Ameerikaan adursitu jedhurraa akka kallattii jijjiiruu malanitti simatan dimokiraatonni. Senatii keessatti hoogganaan paartii sagalee yayyabaa Chuck Schumer waa'ee kanaan dubbatan.
Mr. Blinken is just the right person to rebuild and reassert America's national security.
Mr. Blinken waltajjii addunyaa irratti dantaalee biyyoolessaa Ameerikaa deebisee gadhaabuudhaaf meeshaa Ameerikaa isa duraa akka ta'e dippiloomaasii deebisee ijaaruudhaaf nama dandeettii qabu nama sirriidha jedhan. Bilinken waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessattis ta'e bara bulchiisa Baraak Obaamaatti hoogganaa waa'ee imaammata hariiroo alaa muuxannoo waggoota kurnootaa qabani. Paartii Rippaabilikaanii irraa Senator Rand Paul immoo dhimmicha akkanatti ibsan.
Mr. Blinken has been a full-throated advocate.
Mr. Blinken giddu galeessa ba'aa keessa humna waraanaan seenuu nama waggoota 20 dabraniif leellisaa ture. Yoo imaammata haaraa argachuuf kan jennu ta'e of gowwoomsaa jirra. Waanuma duraanuu ture sana deebisnee argannaa jedhan Paul. Senatoroonni paartii Rippaabilikaanii kanneen biroonis Antoni Blinken muudamuu deeggaraniyyuu waa'ee waliigaltee dhimma niwukilaaraa Iraan irratti kallattii mootummaan pirezidaantii haaraa kun qabatee jiru garuu ni morman. Rippaabilikaantichi kabiraan Jim Rich yaada kana calaqqisan.
The JCPOA was a colossal failure.
JCPOA kan jedhamu waliigalteen waa'ee sagantaa niwukilaaraa Iraan bara 2015 Jeneevaatti mallatteessame kufinsa guddaadha. Imaammata alaa Ameerikaafis dogoggora guddaadha. Yeroo Bilinken waliin haasofnetti imaammata sana deeggaru waan ilaalcha qabu ta'uusaa mul'isne. Garuu pirezidaantii waliin waan hojjetuuf yaada pirezidaantii fudhatee gara waliigaltee sanaatti akka deebi'u ifa galaadhaa jiran Senator Jim Rich. Antoni Bilinken torban dabre keessa ennaa waa'ee muudama isaatiif mana maree murtii seeraa duratti dhiyaatanii qoratamanitti waan yaaddessaan olaanaan waa'ee chaayinaa ta'uu dubbatanii turan.
We have to start by approaching China from a position of strength, not weakness. And the good news is...
Ejjennoo keenya jabinaarraan Chaayinaatti dhiyaachuu jalqabuu qabna. Waan gaariin tokko waan akkana gochuudhaaf dandeettiinsaa irra caalaan harka keenya keessa jira. Warra waayiloota keenyaa waliin ennaa dubbannutti xiqqeessuu utuu hin taane jabinni keenya dhaabbii keenya keessa jira. Yeroo Chaayinaa waliin dubbannu jabinni keenya achirraa maddaa jedhan Bilinken. Xiinxaltoonni akka jedhanitti ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi daddaaqama keessa ture deebisanii ijaaruu ilaalchisees hojii cimaatu Bilinkeniin eeggata. Waaltaa Ameerikaan Progiress jedhurraa Brian Katulis akkanatti ibsan. Geggeessummaa waggoota 4 Pompeyoo, Tillersoniif Tiraampii booda amaleen jiru baay'ee garbu'aadha. Akka yaadutti kan gareen dippiloomaasii keessa jiran akka rakkoo guddaatti ilaalan ennaa waajjirri ministirii ittisaa Pentaagooniif raayyaan ittisaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma imaammata aayyaa alaa Yuunaayitid Isteetsiif haala itti nuti addunyaatti dhiyaannu dhuunfatan ofii barcuma dudduubaarra ta'anii ilaaluu isaaniiti jedhan. Yeroo waa'ee muudama isaanii mana maree murtii seeraa duratti qorataman kan mormiin hedduun isaaniin mudatiin Bilinken rakkoolee kana furuuf itti seenaa jiran. Paartii Dimookiraatii irraa Senator Bob Menendez waa'ee Bilinken ennaa dubbatan.
Willing, able to grapple.
Inni nama yaada bilchaataa qabu rakkoolee walxaxoo biyya keenya mudatanii jiran irratti qabsaa'uudhaaf nama fedhii qabuu fi dandeettii isaa qabu mana maree Yuunaayitid Isteetsitti hirmaachisuuf nama cicha qabu gama lamaaniyyuu hirmaachisee jiraa jedhan Mendez. Bilinken miseensota kaabinee pirezidaant Baayidenin kaadhimamanii torban dabre dhiyaachuun raggaasisaman keessaa nama afraffaadha.
kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii itti aanaa qophii fayyaa. Qophii fayyaa har'aa irratti fayyummaa haadholii kan yeroo ulfaa fi da'umsaa oromiyaa keessaa kan ilaallateen maree gaggeeffame qabna. Biiroo eegumsa fayyaa oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii siistar Sa'aadaa Ahmed keessummaa keenyadha jaallanneetu dubbise. Fayyaan haadholii maal fa'a of keessaa qaba? Gaaffilee jaallannee keessaa ture siistar Sa'aadaan akkas jedhu.
Fayyaa haadholii hoggaa jennu fayyaan haadholii waa hedduudhaaf keessaa qaba. Kana keessaa haadholii hoggaa jennu dubartoota umriin isaanii waggaa 15-49 jidduu jiru kana haammata. Kana jechuun dubartoota umriin isaanii da'umsa keessa jiru jechuudha. Isaan kana fayyaa haadholii fi daa'immanii kan biroo keenyatti caalmatti kan xiyyeeffannee hojjennu tajaajila da'umsa duraa, tajaajila da'umsaatii fi tajaajila da'umsa boodaa irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjenna. Wanni isa kanarratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennus qorannoon adda addaa jechuunis Itoophiyaan Dimokiraatik Sarvee EDHS kan ibsutti qorannoo bara 2016 gaggeeffame. Akka Itoophiyaatti da'umsaan wal qabatee dubartoonni 14,000 ta'an du'umadanii jeeqaa'ee jira. Kana keessaa kan Oromiyaa qorannoo kanarratti kaka'ametti dubartoonni 5,000 ta'an sababa tajaajila ulfaa fi da'umsaan wal qabatetti lubbuun isaanii darbu malaajee kan tilmaamame jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan dubartoonni kun sababa ulfaa fi da'umsaatiin lubbuun isaanii kan dabarre biiroon keenya qaama dhimmi ilaalu hunda wajjin qindoomuudhaan hubannoo hawaasa keenyaa cimsuudhaan dubartoonni kun yeroo ulfa isaanii beekanii akka gama dhaabbilee fayyaa dhufanii tajaajila gahaa akka isaan gochuu irratti hojiin bal'aan hojjetamaa jira.
Asirratti siistar Sa'aadaa yeroo ulfaa tajaajilli kennamaa jettan maal fa'i?
Dura dubartiin takka akkuma ulfa ishee beeketti dhaabbilee fayyaa dhufuu qabdi. Yeroo ulfaa kanatti tajaajila adda addaa kennama. Tokko qorannoo laaboraatoorii adda addaa gaggeeffama. Qorannoo laaboraatoorii adda addaa kana hoggaa gaggeessinu inni tokko dhiiga isii ilaallaa. Inni diimaan kun yookaan hemoglobin kan jennu kun hangam takka kan jiru kana ilaalame. Isii kanaaf haalli itti qorichi itti laatamu jira. Kan biraan maas qorannoo HIV yeroo ulfaa haadhallaa gama daa'immanitti waan gara handhuraatiin darbuu danda'uuf jecha isa kanarrattis qorannoon ni taasifamaafi. Kan biraan maas dhibeelee adda addaa kan nafa saalaatti kun fayyisaa akka sikiliiti yookaan cabtuu kan jennu kun akka gama daa'imaatti hin dabarre sunis yeroodhaan wallaansa barbaachisu akka argachuu danda'uuf qorannoon laaboraatoorii inni ulfaa haadhaa barbaachisu kun fayyaa sikiliitii barbaachisu ni taasifama jechaadha. Dubartoonni garii kan dhibee adda addaa qabanii jira. Dhibeelee adda addaa kan jennu taate warra dhiibbaa dhiigaa qaban kanaa jira. Warra dhibee onnee qabanii jira. High risk factor oofa jennu dubartoota kunuunsii fi tajaajilli addaa barbaachisu kana addaan baafachuu waan nu gargaaru jecha tajaajilli da'umsa duraa kun xiyyeeffannaa addaatiin irratti xiyyeeffame du'aatii haadholee ulfaan wal qabate kan hir'isuu keessa gahee olaanaa waan qabuuf jecha qixa kanaan irratti hojjetamaa jira jechaadha.
Hordoffii akkasii yeroo ta'u dubartoota ulfaa fi rakkoo guddaa ta'ee wanti mul'atu maalidha?
Akka olii galaatti dubartootni kun yeroo tajaajila da'umsa duraa kana gaggeessan tajaajilli kun fuula dura jijjiiramaa jira. Fuula duratti dubartiin ulfaata akka al-saddeet dhaabbilee fayyaatti ilaalamuu qabdu kan jiru akka federaalaatti hojjetamaa jiru ni jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti immoo kan itti hojjetamaa jiru dubartiin ulfaata akkuma ulfasii beektee yoo xiqqaatte al-afur dhaabbilee fayyaa deete ogeessa leenjii harkatanii ilaalamuu qabdi. Kana keessa ammoo tajaajilli isa jalqabaa ulfasii beektetti kan isa jalqabaatii fi kan isa afraffaa kan isa dhumaa ogeessota olaanaadhaan ilaalamuu waan qabuuf jecha buufata fayyaa takka hospitaala naannoo sii jirutti ilaalamuu qabdi.
Ji'a sagal keessatti jechuu keessanii?
Ji'a sagalan kana keessatti yeroo afur argachuu qabdi. Afran kana keessaa yeroo lama buufata fayyaa yookaan hospitaalatti.
Maaliif?
Tajaajila isa jalqabaatii fi isa afraffaa. Maaliif yookaan jettu taate ulfi kamiyyuu gaagaama qaba. Ani fayyee qabeessa fayyaan kiyya guutuudha jettee ulfa eega qabaatte booda rakkoo yeroo kam akka qunnamu hin beekamu dubartii ulfa qabdu kanaaf. Yeroo jalqabaa irratti laaboraatooriin guutuun taasifamuuf qaba. Rakkoon isiin qabdu addaan bahuu qaba. Yeroo rakkoon isiin qabdu kun tajaajila addaan hin cinne yaalamuu kan qabdu taate bifa addaan hin cinneen beellamni kan nameeti deddeebitee akka tajaajila harkattu taasifama. Inni afuraffaa immoo taa'umsi daa'imaa kun akkamii guddinni garaa keessa jiru kamii daa'imni kun fayya qabeessummaan isaa garaa keessatti kamii kan jiran fayyaa daa'imaatis kan itti mirkaneeffatanii fi yoo tooftaa addaallee kan barbaachisu taate fakkeenyaaf amma tooftaa baqaqsanii yaaluutiif yoo daa'imni baay'ee garaa keessa kan guddatu taate tooftaa akkasiitiif karoorfachuudhaaf inni afraffaadha hospitaala yookaan buufata fayyaa ogeeyyii olaanaadhaan kan laalamu ta'uu jechaadha.
Daumsi haadho liikuni wiirtulee fayyaatti akka ta'uudhamni kan jajjabeessitan?
Inni guddaan maali tajaajila da'umsa duraa kana qofa kan nuyi osoo hin ta'in irra caalaa haati ulfaa kamiyyuu dhaabbilee fayyaa naannoo sii jirutti akka deessu. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru. Sana boodas da'uu qofa osoo hin ta'in eega deesse booda fayyummaan isii fayyummaan daa'ima ittiin deessee sun tajaajila da'umsa booda argachuudha qabdi ogeessa. Haa ta'u malee Oromiyaatti yookaan laallu taate ammallee hojii bal'aan nu afata. Bara 2012 keessatti dubartoota ulfaa keessaa warri tajaajila da'umsa duraa argatan 166 qofa.
Bara darbe.
Bara namaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidha 6 dabare kana keessatti immoo dubartoonni silaa tajaajila da'umsa duraa argachuu qaban keessaa 163 qofa argatan. Tajaajila da'umsa ammaas waggaa laallu. Bara 2012 keessa dubartoonni tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argate yookaan dhaabbilee fayyaatti warri dahan 162 qofa. Kana jechuun ammallee hawwan keenya baay'ee mana dahaa jiran jechaadha. Baranuma keessa ammaas ji'a dahan amma dabare kana keessa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan fudhannu taate dubartoonni dhaabbilee fayyaatti dahan 162 qofa. Kana jechuun ammaas dubartoonni ji'a dahan amma keessa dabarre kana keessatti dubartoonni 38 ammallee mana dahaa jiran jecha.
Inni kun gaa dubartootatu wiirtulee fayyaan dhaqu moo wiirtulee fayyaatu tajaajilaaf hin jiru?
Wiirtuleen fayyaa keenya tajaajila ni kanna. Tajaajilli kan namus kafaltii tokko malee bilisaan kanna. Tajaajilli da'umsa duraati, tajaajilli da'umsaati, tajaajilli da'umsa boodaati bilisaa kanna. Kafaltii tokkollee hin kafalchiisu dhaabbileen fayyaa keenya. Sa'aa 24 guutuu dubartii da'umsaaf dhuftu ni qeebalti dhaabbileen fayyaa kamiyyuu. Haa ta'u malee hawwan keenya yookaanis hawaasni keenya dhimma kanarratti sirriitti hubatanii gama dhaabbilee fayyaa dhufanii dahuu irratti hanqinni bal'aan ni jira. Hanqinni kun ammoo sababa adda addaa qabaachuu ni mala.
Fakkeenyaaf.
Tokko aadaan hawaasa keenya keessa jiru an manatti hin bahee haati kee mana si deesse rakkoo maaltu jiraa kan jiru haadholee irraayis ni jira. Namoonni immaas mana keessatti hawwan kana deessisanii dhiibbaa adda addaa ni uumanii asii fayyaadha qabdaa dahuu ni dandeessaa waan jiruun. Hawaasa keenya irratti hojiin isaan hojjetanis jiraachuu ni mala. Haa ta'u malee immoo miidiyaan keenyaas ogeessi fayyaatiif hawaasniinis abbootiin amantiitiis kanarratti qindoominaan hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa haa jiraatu malee qixa san hawaasa keenya keessatti gabbu'ee jijjiirraa haala amalaa fide hawaasni keenya dhibbeentaa dhibbaan irratti akka dhaabbilee fayyaa si qofatti dahan godhuu irratti hanqinni ni jira.
Asirratti sister Saada tajaajila. Da'umsa boodaa jettaniittu haadholiidhaaf kan akkamiiti?
Tajaajilli da'umsa boodaa hoggaa jennummaa irra caalaa haadholeen eega dahan sa'aa 24 kana keessatti kunuunsa addaatii fi tajaajila addaa barbaadan. Maaliif yoo ta'e yeroo kana keessatti irra caalaa haadholeen da'umsaan du'an sababni isaanitti dhufan dhiirri dhangala'uun dhiirri baay'een irraa jibuun. Kana waan ta'eef yeroo san keessatti haati takka eega deesse booda sa'aa 24 san keessatti hordoffii addaa barbaatti. Lubbuun isii akka hin baane tajaajila silaa barbaachisan ariitiidhaan kennuudhaaf. Haati sun akka nuyi gochuun ni danda'a. Kanaaf tajaajila da'umsa boodaa kana kan godhamu kan biraan maas daa'imni kichuun daamte kun hafuura baafannaa isiidhaaf sochii daa'imni sun qabu harma hodhuu isaa waan akkana kanaa kan itti hordofamuu fi talaalliin isa jalqabaatis daa'ima kanaaf kan itti laatamu waan ta'eef jecha tajaajilli da'umsa boodaa do'aatii haadholii hir'isuu keessatti iddoo olaanaa waan qabuuf xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetama. Haa ta'u malee warra dhaabbilee fayyaa keessatti hin dahinis yoo ta'e ogeeyyiin fayyaa keenya yookaanis. Ganda keessatti ekisteeshinoonni fayyaa waan jiraniif jecha tajaajilli da'umsa boodaa kun bal'inaan kennama. Tajaajilli da'umsa boodaa kana yoon raawwii keenyallee kun laallu taate tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa kennamuu fi tajaajila da'umsa duraa dhaabbilee fayyaa kennamurra olaanaadha. Fakkeenyaaf kun fudhannu baate tajaajilli da'umsa boodaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 186 raawwatame. Ji'a 6 dabre kana keessa ammaas bara 2013 kan laallu taate 585. Kan hoggaa jennu maali? Haati takka dhaabbilee fayyaa deesse da'uu baattee mana yoo deesse ogeeyyii fayyaa keenya odeeffannoo argatuun yeroo san dhaqee tajaajila da'umsa boodaa waan kennuuf jecha do'aatiin haadholeetiif jilas akka waliin kaane hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuu barbaadeeti.
Sister Saada Ahmad deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Galatooma jiisaatteeti. Fayyaata.
E Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa lakkaa'aa jalqabee gasa sadiitti meetir baandii 22 yookiin kilooheerzii 13765 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kilooheerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kilooheerzii 12485 irratti bitataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutiin walitti deebina. Nagaatti nugulaa kan isin keessummeessa aannu gusutaan bireeti. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.